Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами это час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 1 апреля, четверг, и сегодня расскажем вот о чем. Почему Россия на самом деле отказалась от мира на Донбассе? Мнение экспертов. Кто и сколько денег должен России? И анализ ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил за март. Россия отказалась обеспечить соблюдение режима тишины на Донбассе с полуночи 1 апреля. Об этом сообщила украинская делегация в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске. По словам делегации, предложение Киева поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности, глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, посол Халид Чевик, то есть две из трех сторон переговоров в Минске. Накануне главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает со всей территории Украины войска к восточным границам Украины, а буквально полчаса назад военная разведка Украины сообщила о том, что Россия готовится ко вторжению в Украину. Что готовит Кремль на Донбассе? Насколько серьезно Москва усилила свои войска на границе Украины? На что они способны? И как Украина ответит на возможную эскалацию? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске Леонид Кравчук и Николай Белесков, главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований. Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая не подконтрольной ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире свежий выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой. Ей слово.
Добрый вечер. 17 569 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Украине за минувшие сутки. 421 человек умер, сообщает Минздрав. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Житомирской областях. В Донецкой области зафиксировано 932 новых зараженных. И это наибольшее количество в регионе с начала пандемии. 11 пациентов умерло. В Луганской области сообщается о 232 случаях заражения. Группировки ЛДНР сообщают о 154 новых случаях заражения и 9 смертях. За минувшие сутки российские гибридные силы 5 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелам подверглись позиции украинской армии у Песок и Водяного, Светлодарска, Луганского и Золотого 4. Среди украинских военных потерь нет. В свою очередь группировка ДНР обвинила украинскую армию в обстрелах позиций в районе Песок и Вольво-центра. В оккупированном Донецке, а группировка ЛНР заявила о двух нарушениях режима тишины в районе Золотого 5 и Голубовского. Украина на следующем заседании трехсторонней контактной группы поднимет вопрос пасхального перемирия на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук. Цитата. «У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем, как полагается. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому нужно думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать», — отметил Кравчук. При этом, по его словам, такое перемирие будет временным. Как сообщалось ранее, на вчерашнем заседании трехсторонней контактной группы украинская делегация предложила с 1 апреля установить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Однако представители российской делегации не поддержали это предложение. В течение года после закрытия КПВВ количество пересечений сократилось на 97% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Там сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов. Так, в период с 22 марта 2019 года по 21 марта 2020 года пересекли линию соприкосновения почти 14 миллионов человек. В то же время с 22 марта 2020 года по 21 марта 2021 года менее полумиллиона. Напомню, с 10 ноября 2020 года на территории Донецкой области Украина возобновила движение через КПВВ Гнутово, Новотроицкое, Маринка, Майорская, а в Луганской области через КПВВ Станица Луганская и новые контрольные пункты въезда и выезда Счастье и Золотое. В то же время группировка ДНР осуществляет пропуск два раза в неделю, в понедельник и пятницу только через Еленовку, который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска Новотроицкое. Новости региона. С 1 апреля в лесах и на объектах благоустройства Донецкой области начался сезон тишины, и продлится он до 15 июня. В этот период запрещается проведение работы мероприятий в естественной среде, которая является источником повышенного шума и беспокойства. Стрельба, взрывные работы, фейерверки, санитарные рубки леса и проведение ралли. За несоблюдение требований нарушителей будут привлекать к административной ответственности в виде наложения штрафа от 510 до 1190 гривен. Новости спорта. Сборная Украины по футболу сыграла в ничью с командой Казахстана в отборе на чемпионат мира по футболу. На 20-й минуте Роман Яремчук открыл счет в матче после голевой передачи Александра Зинченко. Во втором тайме на 59-й минуте Казахстан смог сравнять счет, забил Серикжан Мужиков 1-1. Предыдущие игры украинской сборной в матчах отбора с Францией и Финляндией также закончились со счетом 1-1. После трех игровых дней Украина находится на второй строчке турнирной таблицы. В ее активе 3 очка. Лидирует Франция, которая наиграла 7 очков. Напомню, 10 победителей отборочных групп выйдут в финальную стадию напрямую. Еще 3 путевки на чемпионат мира разыграют в стыковых матчах 10 обладателей вторых мест, к которым присоединятся 2 лучших победителя групп Лиги наций УЕФА. Состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Украины по баскетболу, по результатам которого 4 гранда украинской суперлиги не смогли пробиться в финал 4. Действующий чемпион Украины Днепр сенсационно проиграл главному аутсайдеру Николаеву 105-91. Киевбаскет не смог справиться с Запорожьем 89-82. Черкасские Мавпы оказались сильнее действующего обладателя Суперкубка Украины команды Химик 89-77. А вернувшийся Будивельник без проблем справился с Прометеем 72-66. Сегодня, 1 апреля, состоятся полуфинальные матчи. В 18:30 Запорожье сыграет с черкасскими Мавпами. В 20:15 Будивельник с Николаевым. Финал запланирован на 4 апреля в Запорожье. И о погоде. Завтра, 2 апреля, в Донецкой и Луганской областях без осадков. Температура ночью опустится до 0, а днем достигнет 14 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивного настроения и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы поговорим в студии в прямом эфире. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим тревожные сигналы со стороны Российской Федерации по поводу обострения возможного военного на Донбассе. Во-первых, вчера на заседании трехсторонней контактной группы Россия отказалась от предложения Украины поддержать режим тишины на Донбассе с 0 часов 1 апреля. Также украинская военная разведка заявила о том, что Россия завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побудить Украину на военный ответ на враждебные действия оккупационных войск на линии соприкосновения сторон на востоке Украины. Ну и недавнее заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины, который заявил о том, что Россия сосредотачивает войска на украинско-российской границе, ближе к востоку Украины. Что это все значит? Как Украина ответит на возможную эскалацию на фронте? И насколько Москва усилила свою военную группировку на границе Украины, на что они способны, об этом мы поговорим с первым президентом Украины, главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске Леонидом Кравчуком и военным экспертом Николаем Белесковым. Разговор начнется через несколько минут.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Всемирный банк недавно впервые опубликовал информацию о задолженности развивающихся стран перед Россией. В России ранее эти сведения не опубликовались. Минфин РФ, который выдает кредит иностранным государствам, не публикует данные о должниках России, а сама программа госкредитов относится к секретным приложениям к федеральному бюджету. Оказалось, что на конец 2019 года самым крупным должником России оказалась Беларусь. Кроме нее в этом списке Венесуэла, Бангладеш, Йемен и даже Украина. Зачем Россия раздала такое количество денег развивающимся странам, и есть ли у Кремля возможность их вернуть? Об этом рассказал российский экономист Сергей Хистанов.
Сергей, если говорить конкретно, ну вот, например, о займе Беларуси, о котором мы в самом начале говорили этого блока, вот это экономика или политика?
Смотрите, все кредиты суверенным государствам можно разделить на две большие группы. Это чисто коммерческие кредиты, как правило, связанные с экспортом российской продукции, и кредиты, которые даются для поддержания влияния. Вот пример Беларуси, наверное, это все-таки классический пример второго рода, а именно кредит, который дается для того, чтобы увеличить влияние России там, на какие-то элементы белорусской политики. Если обратиться к историческому опыту, то Советский Союз тоже десятилетиями выдавал такого типа кредиты, большая часть которых потом, десятилетия спустя, банально списывалась.
Ну да, и тут, наверное, самый яркий пример – это Куба, да, который до сих пор, по-моему, там даже ничего вообще не вернули.
Не только Куба. На самом деле это десятки стран Азии, Африки. То есть это настолько многочисленные примеры, что назвать все достаточно затруднительно. В то же время есть среди вот перечисленных Всемирным банком кредитов и кредит, который, ну, в общем-то, наверняка является чисто коммерческим. Это кредит на постройку атомной электростанции в Бангладеш. Вот, скорее всего, он будет вполне успешно, этот проект, реализован, и потом десятилетиями будет взиматься определенная оплата, которая будет выплачиваться за счет продажи электроэнергии, которая будет производиться на электростанции. Вот это пример типично коммерческого кредита. Тут трудно усмотреть какую-то чисто политическую компоненту. А вот Беларусь, ну, это хрестоматийный пример, который очень хорошо иллюстрируется чисто советским опытом.
А вот, например, выдавая кредит Сирии, Россия получает право находиться в этом регионе? Вот эти политические дивиденды получает она?
Ну, мне трудно судить, я все-таки экономист, а не военный аналитик, но логично предположить нечто подобное, поскольку, в общем-то, возможности Сирии за какое-то разумно короткое время вернуть кредиты выглядят достаточно призрачными, поскольку, несмотря на нахождение в ближневосточном регионе, там какими-то крупными значимыми источниками нефти Сирия не располагает, гражданская война идет довольно давно и пока туманно даже перспективно. Перспектива ее прекращения, поэтому, ну, может быть, вполне вероятно.
Сергей, вот смотрите, по социологии вообще такая безвозмездная помощь у граждан России вызывает, ну, некое раздражение. Вот вам как кажется, вот сейчас обнародовав вот этот доклад Всемирного банка, ну вот не вызовет ли это в очередной раз? Я, конечно, понимаю, что тоже такой вопрос не экономический, а больше политологический, но тем не менее. Насколько правильно граждане вот к этому относятся?
Тут тоже достаточно интересно. Дело в том, что психологически, естественно, наверное, большинству граждан эта идея не нравится. В России свыше 20 миллионов человек живет за чертой бедности, и на этом фоне там раздача денег ради достижения каких-то там какого-то увеличения влияния России в мире, ну, она действительно поддержкой среди народа не пользуется.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Россия отказалась от подтверждения режима прекращения огня на Донбассе с 1 апреля. Руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обвинил российскую сторону в нежелании сохранить жизни людей, а представитель России Борис Грызлов заявил, что Украина сама не придерживается так называемого режима тишины. Почему Россия на самом деле отказалась от мира на Донбассе? Продолжит Сергей Горватенко.
Российская сторона на переговорах в ТКГ по Донбассу отказалась от предложения главы украинской делегации Леонида Кравчука обеспечить с нуля часов 1 апреля режим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Этот режим, по словам Кравчука, грубо нарушили 26 марта, когда в районе Шумов от минометного обстрела погибли 4 украинских военных. Предложение украинской стороны поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и глава СММ ОБСЕ Яшар Халид Чевик. Также Яшар Халид Чевик предложил принять общее согласованное заявление, в котором стороны подтвердили бы стремление усилить прекращение огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала. Радио Донбасс Реалии предложило военному эксперту Александру Мусиенко и политическому аналитику Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева Марии Золкиной прокомментировать версии отказа России от подтверждения перемирия на Донбассе. Версия первая. Может ли отказ от перемирия быть реакцией Кремля на требования Берлина и Парижа своеобразным демаршем? Ведь в заявлении администрации Эммануэля Макрона после встречи с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным говорилось, что нормандские посредники потребовали от Москвы взять на себя ответственность за возобновление перемирия. Хотя сам Кремль опять говорил о гражданской войне. Возможно, в самой встрече без Зеленского и не было никакой зрады, и Меркель с Макроном серьезно надавили на Кремль. Вот что думает Александр Мусиенко.
Но я не думаю, что вероятен именно этот сценарий. Стоит обратить внимание на один нюанс. Где-то месяц-полтора назад представители боевиков говорили о том, что они будут вести упреждающий огонь по украинским позициям. Это заявление стоит воспринимать как фактически прекращение перемирия.
Вот как считает Мария Золкина.
У нас нет оснований считать, что тема Украины была основной на этой встрече. Считать, что Меркель и Макрон пытались дожать Путина именно по украинскому вопросу. Я сомневаюсь, что там звучали какие-то жесткие очень заявления и какие-то ультиматумы.
Версия вторая. Возможно, все наоборот. И Меркель с Макроном с одной стороны, и Путин с другой зажали президента Владимира Зеленского требованиями выполнить политическую часть Минска. А теперь Кремль шантажирует Зеленского обстрелами на фронте.
Россия, она всячески добивается именно такого сценария. И вот эти вот ловушки, которые нам для нас, для Украины расставляет Кремль, это же уже очень сильно заметно.
Я в принципе не считаю, что этот разговор является зрадой там, и такой отступлением от интересов, например, Украины, что вот я не поддерживаю точку зрения, что про Украину говорили за спиной Украины, без нее, и что-то там без нас решали.
Версия третья. Ваш вариант. Вот что предполагает Александр Мусиенко.
Позиция России такова. Украина готовится к каким-то наступательным действиям, поэтому руки должны быть у нас развязаны.
А вот что думает Мария Золкина.
Российская Федерация не видит возможности сейчас дожать украинскую сторону по дипломатическому треку, согласиться на какие-то широкие уступки, забыть о вопросах безопасности, идти на политические компромиссы. Они оправдывают возобновление боевых действий, которое входит в их планы. Есть дипломатический тупик, и россиянам невыгодно дальше играть в так называемое перемирие. Им нужен инструмент военного давления на Украину.
А вот на подконтрольных оккупационным администрациям ресурсах предложения Кравчука называют бессмысленными. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
0800 300 403, номер прямого эфира. Россия отказалась обеспечить соблюдение режима тишины на Донбассе с 1 апреля. Об этом сообщила украинская делегация в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске. По словам делегации, предложение Киева поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности, глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, посол Халид Чевик, то есть две из трех сторон переговоров в Минске. Накануне же главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивается со всей своей территории войска к восточным границам Украины, а просто перед этим эфиром военная разведка Украины сообщила о том, что Россия готовится ко вторжению в Украину. Что готовит Кремль на Донбассе? Насколько серьезно Москва усилила свои войска на границе с Украиной? На что эти войска способны? И как Украина ответит на возможную эскалацию? Об этом мы поговорим в студии. С нами глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу и Минске Леонид Кравчук. Леонид Макарович, здравствуйте.
Добрый день вам. Здравствуйте.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится военный эксперт, главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Слушатели, присоединяйтесь и вы. впервые. Еще раз напомню, наш номер 0800-300-403. И напомню, что звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Леонид Макарович, ну, первый вопрос к вам такой. Позавчера состоялась встреча президентов России, Франции и Германии. Вроде бы ничего такого и нет, но многих в Украине насторожило, что перед этой встречей французские и немецкие лидеры не посовещались, да, не встретились с Владимиром Зеленским, а хотя обсуждали Донбасс на встрече с Владимиром Путиным. Вот как вы оцениваете эту позавчерашнюю встречу, где обсуждали Донбасс?
Ну, нам потрібно дивитися на протокол, а не просто говорити про зустрічі. Аби був, скажімо, передбачений порядок денний зустрічі, в якому було в протоколі, бо в порядку денному записано, зустріч присвячується питанням України або питанням ситуації на Донбасу. І на таку зустріч не запросили Зеленського. Звичайно, це було б, ну, проти логіки, і я б сам сказав, що це неправильно. Не можна вирішувати питання України без України. Але ж питання в порядку денного не торкалося тільки України. Воно було б широким, і в тому числі було порушено питання Донбасу в цій розмові. По-перше, і по-друге, якщо говорити відверто, там нічого нового не було сказано, ніяких рішень не приймалося, а просто було ще раз звернено увагу на те, що потрібно виконувати всім рішення, які були прийняті в нормандському форматі і на мінській площадці. Таким чином, я не бачу в цьому якісь, ну, злі наміри обійти Україну. Я чую від Сполучених Штатів Америки, від Європейського Союзу, від лідерів, що вони не будуть ніколи вирішувати або обговорити спеціально питання, присвячене Україні, Україні без України.
Спікер, советник, ваш советник по информационной политике Алексей Арестович допустил, что вот этот российский демарш, который вчера состоялся на заседании трехсторонней контактной группы, может быть связан с вот этой вот встречей трех лидеров. С чем вы связываете вот отказ России поддержать сохранение режима тишины на Донбассе, который вот вчера случился?
Ну, Россия чомусь думає, що проти неї або робить вигляд, що проти неї готуються якісь провокації. Вона навіть звинувачує в цьому Україну, що Україна, можливо, хоче спровокувати силові дії на Донбасі. Це перше. Друге, що Захід також звинувачує Росію в тому, що вона веде досить агресивну політику. І наскільки мені відомо, пан Лавров сказав, що відносини між Росією і Заходом досягли дна. І що це вже стає небезпечним. Таким чином Росія сама нагнітає ситуацію і створює вигляд, що це робить не Росія, і тому стягує війська і загрожує, скажімо, якоюсь силовою дією. Ну, я згоден думати, або думаю, точніше сказати, що від Росії можна чекати все. Сказати, що колись Росія вирішувала будь-які питання мирним шляхом, якщо проснутися історії, це буде помилка. Росія воює 150 років своєї історії. І будь-які рішення вона приймає не через виконання міжнародних норм, через правила поведінки, визначені в цивілізованому світі, а вона діє за схемою. Сила має мати верх. І це особливо видно на прикладі України з часу початку створення української незалежної держави. Тому ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. І я так бачу, що Захід також це розуміє, і Сполучені Штати розуміють, приводячи в такий емоційно-політичний настрій щоб ми знали, що Росія є агресор і що вона може в будь-який час діяти відповідно. Тобто, я не хочу, щоб це пов'язували тільки з одним якимось прикладом, або з однією якоюсь, якимось моментом в історії. Це система. Система російської політики. А в системі російської політики є така фраза, яка записана в основах зовнішньої політики Росії. Затверджених основах. Я по пам'яті скажу. Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії. Так записано. Ось виходимо з цього. Була, є і буде. Значить, Росія ніколи ще не ставила перед собою завдання просто діяти поза цією схемою. Вона діяла, діє і буде діяти. Врешті-решт ми мусимо про це знати і дивитись на речі, якими вони є, а не сподіватись на якесь чудо. Чудес не буває.
Ну, нічого нового, от, по словам Леоніда Кравчука. Леонід Макарович, ну ви в українській політиці таким в той или иной манере все время находитесь, да, вот сейчас по интенсивности, по количеству агрессивных заявлений и жестов со стороны Российской Федерации вы бы как оценили вот положение Украины? Это сейчас на уровне 14-15 годов риторика, угрозы со стороны Москвы в отношении Украины или все-таки меньше?
Я думаю, порівнювать складно, тому що змінилося за цей час чимало зовнішніх і внутрішніх факторів в житті кожної країни. І в глобальному світі відбуваються процеси, які вже точно розділили світ на дві частини – демократичний світ і автократичний світ. І цей автократичний світ, в цьому автократичному світі Росія займає не останнє місце. Таким чином ми бачимо, що протистояння наростає не тільки між Україною і, скажімо, Росією, звини, звичайно, тільки Росії, тут нема сумнівів, але в цілому світі. Таким чином, я не порівнюючи в часі і в датах, можу сказати, що ситуація складна, агресія Росії не змінюється, вона навпаки набуває різних форм, і загроза від Росії є не тільки для України.
Как прошло вчерашнее заседание? Кто присутствовал на этом заседании трехсторонней контактной группы от Российской Федерации? И как аргументировала российская сторона отказ от поддержания режима тишины на Донбассе?
А це була дивна ситуація, тому що ми до цього знали, що відбуваються постійні зустрічі політичних радників, глав держави, урядів. Зустрічі от міністрів закордонних справ Сімки, зустрічі держсекретаря і керівника зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу. Тобто відбувалося дуже багато цікавих зустрічей і розмов, де тема Донбасу була присутня і настрої тих, хто брав участь в розмові і прийняті рішення були спрямовані на те, щоб виконувати всім рішення нормандського формату і рішення досягнути в Мінську. Це було абсолютно ясно. І коли Україна вчора запропонувала само початку відкриття трьохсторонньої контактної зустрічі, я запропонував розглянути це важливе питання про припинення вогню і повернення в рамки досягнутих ще в липні місяці минулого року часу, коли справді тиша була якась. Скажімо, це ми всі бачили, це була надія на те, що можливо вже почнеться рух до миру. Я сказав, раз така ситуація, я просив би, скажімо, розпочати нашу зустріч і прийняти рішення, або прийняти звернення, або прийняти якийсь документ, яким засвідчити, що сторони підтримують ідею припинення вогню і створення ситуації, яка б сприяла вирішенню всіх питань, які стоять на порядку денному Донбасу, тобто питання примирення і питання миру на Донбасі. Без, повторюю, без нашої якоїсь консультації до такого висновку прийшов і посол Чевік, який займається питаннями безпекової підгрупи. І таку ідеологію підтримала і спеціальний представник ОБСЄ пані Хайді Грау. І раптом Росія виступила проти, мотивуючи це абсолютно надуманими заявами, словами, які не пов'язані з конкретними справами. Тому що це не призвело б до якогось нового факту. Це не те, що ми щось нове пропонуємо. А ми просимо зосередитись на тому, щоб повернутись до того, що вже прийнято, і тільки підсилити його своїми діями. Ну, говорили так. Верніше, пан Гризлов, який представляв російську делегацію, він сказав, що справа не в тому, що приймати треба якісь додаткові, мовляв, документи, заяви, а треба виконувати Україною, оце головне, рішення, які були прийняті. Тобто таке враження, що ОРДЛО виконує, а Росія не каже, що вона виконує чи не виконує, тому що позиція Росії, як ви знаєте, вона не є стороною конфлікту, це і є така позиція, що вона, мовляв, допомагає Україні, агресор допомагає Україні вирішити її внутрішні питання на Донбасі. Ну от така причина надумана, я навіть не хочу про неї багато говорити, тому що це викликає, принаймні, іронію, коли аналізуєш ці проблеми і бачиш, що за цим стоїть насправді. А насправді за цим стоїть одна і та ж ідеологія. Росія не хоче миру. Росія хоче проводить свою, як і раніше, агресивну політику. І якщо говорити ще відвертіше, вона хоче просто знищити Україну.
А что должна сделать Украина для поддержания режима тишины со стороны, по мнению Бориса Грызлова?
Виконувати, як вони нічого, вони ж конкретно більше нічого не пропонують. Крім одну фразу. Виконувати домовленості в нормандському форматі і виконувати домовленості або прийняті заходи на Мінській площадці. Хоча я неодноразово говорив пану Грызлову, подивіться, кажу. І європейські лідери, і зустрічі на найвищому рівні, і Рада безпеки і оборони Організації Об'єднаних Націй наголошує на тому, що Україна виконує ті рішення, які прийняті. А Росія не поважає суверенітет та територіальну цілісність України і проводить по відношенню до неї відкриту агресивну політику, тобто проводить війну. Загарбала, анексувала або просто окупувала Крим і окупувала частину Донецької і Луганської областей. Але ж це не діє, бо вони не дивляться або не рахуються з реаліями і змістом. У них є формула, яку вони всі повторюють. Її повторюють незалежно від того, яка складається на практиці ситуація.
Леонид Макарович, раньше представители России, в частности Дмитрий Козак, говорили о том, что Украине стоило бы, точнее Минобороны Украины, стоило бы опубликовать приказ, согласно которому вооруженные силы Украины могут открывать огонь в ответ только после приказа Минобороны Украины. Вот это было одним из условий Бориса Грызлова, это он имел в виду?
Я не думаю, що це вже давно, ви знаєте, історію з липня по сьогоднішній день. Перше, що говорила Москва, мовляв, Україна прийняла неправильну постанову або постанову, яка порушує Мінські домовленості про вибори місцеві. От якщо ви відміните Верховна Рада відмінить постанову, ми розблокуємо, мовляв, питання і будемо рухатись вперед. Що, пройшла ця час. Наступне питання виникло моментально, що прийняті домовленості щодо додаткових заходів про досягнення тиші або припинення вогню, мовляв, не працюють, і давайте перейдемо до прийняття нової якоїсь дорожньої карти, яку запропонували від ОРДЛО, яку схвалила Росія. Це проходить. Не працює, тому що не мінський формат приймає дорожню карту, приймає дорожню карту нормандська четвірка. Це також. Тепер вони вже третє. Мовляв, українське Міністерство оборони не в повному обсязі надрукувало прийнятий документ на мінській площадці. Вчора я знову ж таки наголосив на тому, що ось є. Читайте на сайті. Надрукований в повному обсязі документ на сайті. Назвав цей сайт. Тобто знову якісь підстави шукають. Таким чином висновок, що б ми не робили, як би ми не діяли, вони будуть знаходити, я маю на увазі Росія і їх окупаційні адміністрації, будуть знаходити причини, щоб блокувати будь-які кроки, спрямовані до врегулювання ситуації на Донбасі. Ось це треба просто враховувати і знати, що іншого просто не буде.
Еще два вопроса, Леонид Макарович. В чем заключалось предложение Украины? Вот я зачитаю сообщение украинской делегации по результатам вчерашней встречи. Двое из трех представителей трехсторонней контактной группы, то есть имеется в виду украинская сторона и сторона ОБСЕ, внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. Что конкретно предложила Украина? Принять какую-то совместную декларацию о поддержке режима прекращения огня или что-то еще?
Ты пропозицию конкретизовал, я уже говорил, Украина запропонувала подумати над пропозицією. А конкретизував її посол Чевік, який сформулював. Пані Хайдіграу прочитала декілька разів це формулювання. Я виступив з підтримкою формулювання, яке подав пан Чевік, і сказав, що Україна підтримує, і якщо потрібно, ми навіть дамо письмову підтримку, якщо потрібно. Так що ми не там... Не, дуже важливий момент. Не йдеться про те, що пропонували якісь інші кроки, до цього не бачені в наших діях. Просто запропонували зробити заяву, яка дала людям надію, що так, було важко, було складно, що були і часи, коли менше стріляли, і часи, коли більше стріляли. Але після того, як загинуло 4 українські солдати і 2 поранені, ми заявили, що це вже... Ну, не просто випадковість, а це розширення конфлікту може статися. Давайте ми приймемо цю заяву. Але я вже говорив, Росія виступила проти. Тобто не було нового якогось документу. Документ полягав, зміст документу полягав в тому посилити, взяти зобов'язання, ще раз наголосити з урахуванням складної, це дуже важливо, ситуації.
Ну и такой вопрос последний, перед тем, как мы перейдем к обсуждению военного уже блока. Леонид Макарович, ну ваша политическая оценка вот этого вчерашних действий Российской Федерации. Получается, Россия сняла с себя всякую ответственность за поддержание режима тишины на Донбассе. Ну вот, умыла руки таким образом?
Не только сняла с собой ответственность. Обычно было так, что кто-то веде агрессию, а Росія спостерігала, може вплинути, а може не вплинути. І вона вмила руки. Тут не, ні. Росія сама веде агресію. Тобто вона в даному разі відмовилась від того, щоб припинити цю агресію. Оце важливо дуже. А не вмити руки, щоб хтось веде агресію. Вона сказала, ми не хочемо приймати такого документу. Це означає, ми не будемо на нормальній мові припиняти агресію.
Ну, то есть, это конец перемирия, если говорить простыми словами.
Ну, можливо, щоб сказати, зовсім кінець, можливо, надія завжди є. Я ніколи не говорив, ви знаєте, в мене великий досвід політичної, дипломатичної, участі в дипломатичній роботі. Я завжди залишав якусь надію. І це потрібно, я думаю, завжди тримати на увазі, що часи змінюються, ситуація змінюється, розстановка політичних сил змінюється, змінюється ситуація в світі. І під впливом внутрішніх і зовнішніх обставин ситуація може конкретизуватись або на краще, або на гірше. Я сподіваюся, що вона буде змінюватись на краще.
С нами Леонид Кравчук, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске, 0800-300-403, номер прямого эфира. Мы говорим о том, что готовит Кремль на Донбассе. Подключим к нашему разговору главного консультанта отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николая Белескова. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
В недавнем интервью главнокомандующий вооруженных сил Украины «Голосу Америки» заявил следующее, цитата, «Российская Федерация под видом проверки на зимний период учебы своих войск под видом подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021» стягивает со всей территории Российской Федерации батальонные тактические группы на восток нашего государства, к восточным границам Украины, Брянская, Воронежская области, временно оккупированной Республики Крым. Они там проводят на учения. Мы понимаем, что кроме тех 28 батальонов тактических групп, которые сегодня уже несколько лет расположены около наших восточных кордонов, границ, мы ориентировочно насчитываем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп. Николай, вы следите, ну, следили, изучали вообще военные группировки, армии вблизи границ Украины, которые сосредоточила Российская Федерация. Насколько серьезно вот это вот усиление, о котором говорит Руслан Хомчак, и на что способны вот эти вот войска, которые стягиваются к границам Украины?
Дивіться, Росія, власне, не приховує, що вона справді зараз інтенсифікувала підготовку, і, власне, у них зараз закінчується так званий зимовий період тренувань. От березень і квітень – це найактивніший період. І, в принципі, Міністерство оборони Російської Федерації не приховує, що зараз, ну, наприклад, от в Південному військовому окрузі в полях знаходиться там, за різними даними, які вони опублікували, від 130 до 160 ротних тактичних груп. Зараз, до речі, от на рівні ротних тактичних груп, не батальйонних тактичних груп, а ротних тактичних груп тренуються. І зараз от почалася, от, власне, перевірка по результатам от зимового періоду тренування, відповідно, в Південному військовому окрузі. Вони більше, до речі, активні, ніж Західний військовий округ, відповідно, але саме Південний військовий округ відповідає за окуповані частини Донбасу, тобто це теж важливий елемент. І тобто зараз в них якраз почався цей комплексна перевірка, і от, власне, чому ми бачимо зараз в мережах оці повідомлення про переміщення техніки, солдат, в тому числі на території окупованого Крима, тому що зараз це такий період інтенсифіковане навчання, і вони з пунктів постійної дислокації справді виводять додаткові сили. І наскільки можна дивитися от на ті повідомлення, які йдуть офіційні Міністерства оборони, то от в рамках перевірки за зимовий період навчань, то будуть відпрацьовувати комплексну оборону Чорноморського побережжя. Тобто створювати угруповання і в Криму додаткові, і відповідно в Краснодарському краї. Ну і потім відпрацьовувати ті чи інші елементи. Тобто, скажімо так, заяви головнокомандувача Збройних сил, вони абсолютно виправдані, тому що лютий-березень – це період інтенсифікованих навчань саме в полях, і справді це якби фіксується, і, мабуть, це і американці зафіксували, і, власне, чому ми от мали переговори керівника об'єднаного комітету начальників штабів Марка Мілі із Русланом Хомчаком, із Валерієм Герасимовим, відповідно. Тобто вони це все теж фіксують, вони хочуть зрозуміти, скажімо так, чи це просто якби інтенсифікація підготовки в зв'язку з певним періодом, чи це щось, скажімо так, серйозне. Але, ну, не можна сказати, що, от, умовно кажучи, ці відповідні дії, які робляться Російською Федерацією, обов'язково означають, що завтра почнеться, скажімо так, повномасштабна війна. Це такий період, який традиційно цей час він супроводжується активним навчанням в полях, і тому угруповання Росії на кордоні, ну, особливо, мабуть, зараз в Криму, скажімо так, воно збільшиться на певний час.
А каком количестве солдат идет речь вот в этом Южном военном округе, и какое оружие у них на вооружении, то есть там есть бронированная техника, артиллерия?
Дивіться, ну про угруповання трохи говорить важко, тобто скільки вони вивели. От власне, чому от Росія от робить, от як вона говорить, там навчання на рівні ротних і батальйонних тактичних груп, тому що воно дозволяє обходити оці обмеження по віденським документам 2011 року. Що насправді вони відпрацьовуються в єдиному задумі. Тобто Росія, прикриваючись тим, що ми там проводимо батальйонні ротні тактичні навчання, вона фактично порушує зобов'язання, які вона дала у рамках ОБСЄ, в рамках цих документів, де мають повідомляти про навчання якби масштабами більші там 12 тисяч солдат. Тобто в полях зараз набагато буде більше, ніж 12 тисяч солдат. Ну, по озброєнню, дивіться, задіяні ж не лише з'єднання сухопутних військ, задіяні повітряно-космічні сили. І вони відпрацьовуватимуть абсолютно всі елементи, скажімо, своєї поточної доктрини ведення операції. Так, там, не на рівні бригад дивізії армії, на рівні от рот батальйонів полків, але вони відпрацьовуватимуть всі абсолютно елементи, скажімо так, відповідно, і буде задіяна не лише сухопутні війська, буде задіяна і оперативно-тактична авіація, в кількості там не менше 50 одиниць вони називали, і армійська авіація, не менше 130 гелікоптерів. Тобто відпрацьовувати вони абсолютно всю лінійку завдань, яка є частинами їхньої поточної доктрини ведення операції, яка спрямована на те, що в випадку, звичайно, такого політичного рішення, найвищого політичного рішення, там провести загальну військову операцію по знищенню всіх військових основ для спротиву України. Але, знову ж таки, наявність у полі відповідної кількості солдат не означає, що таке рішення буде прийнято. Я підозрюю, що ми матимемо і далі продовження якби тої ситуації, яка йде з 15-го року, що військовий фактор – це важливий елемент якби стратегії Росії щодо України, але це не єдиний елемент, як це було в 14-15 році, скажімо так.
Николай, а вот это вот сосредоточение, переброска живой силы и техники к границам Украины, это не ответ на натовские учения, которые тоже вот запланированы в приблизительно это же время? То есть, может быть, тут не только Украина играет роль для Российской Федерации? Тревожатся они из-за учений Североатлантического альянса?
Ну от, власне, ті легенди, які були, наприклад, коли 7-ма десантно-штурмова дивізія, знову російська, вона перекидала свої основні сили на Кримський півострів, і потім вони відпрацьовували саме оборону побережжя, скажімо так, їхні всі полки, і зараз будуть відпрацьовувати оборону побережжя, вона, от, власне, показує те, що Росія реагує на збільшення присутності НАТО. Тобто ми от з початку року бачили два таких серйозних потужних моменти – це навчання в кінці січня з присутністю двох американських есмінців і от навчання румунські, багатонаціональні, де теж були присутні і американські есмінці, американський крейсер з керованим ракетним озброєнням. Відповідно, тому, звичайно, росіяни якби готуються теж до найгіршого, але треба ж знову починати з того, що якби не було окупації анексії Криму, якби не було мілітаризації Криму, то ніяке б НАТО не нарощувало б свою присутність, відповідно. І зараз, по суті, Росія, звичайно, вона прикривається фактично тими діями пропорційними, які здійснює НАТО, відповідно, по протидії нарощенню російського угруповання, вона, звичайно, тепер прикривається, і вона от відпрацьовує ті чи інші сценарії. От, власне, я б вважав би, і якби така моя оцінка, що от та вся активність, яка з Кримом пов'язана, вона спрямована в першу чергу не на материк, не на Україну, а на саме сценарії ті чи інші, які пов'язані з Чорноморським басейном. В першу чергу, скажімо так. При цьому, що треба ж віддати належне командування об'єднаних сил, воно із середини літа відпрацьовує ті чи інші елементи, які пов'язані з обороною і з кримського напрямку, скажімо так, і постійно звітується. Відповідно, тобто в плані там оцих сценаріїв Дніпровська вода для Криму, які, ну, будоражать уяву особливо активно із середини минулого року, ну, скажімо, військові наші приймають ті чи інші заходи, вони відслідковують і вони тренуються, відповідно, але В принципі, я от абсолютно згоден, скажімо так, з вами, що, скоріше за все, це пов'язано більше от із приморськими питаннями, із питаннями якби взаємодії НАТО і Росії, власне, на Чорному морі, а не із континентальними материковими питаннями.
З другої сторони, є свіже сообщення розвідки української. Російська Федерація готова широкомасштабним провокаціям проти України, вплоть до вторження вглубь країни. По інформації ГУР, Міноборони України, РФ завершає підготовку комплексу мероприятий з цілею побудити Україну на воєнну ответ на враждебные действия оккупационных войск на линии соприкосновения сторон на востоке Украины. В украинской военной разведке считают, что таким образом Российская Федерация добивается, цитата, расширения российского военного присутствия на территории так называемых ДНР и ЛНР за счет ведения регулярных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан. Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины, заявили в Минобороны. Николай, вот вероятность такого сценария, насколько велика с вашей точки зрения? По каким маркерам можно будет судить о том, что сценарий этот запущен? И, ну, наверное, до начала лета теоретически это невозможно, пока вот зелень не появится, да? Кто же будет воевать по слякоти, по непогодице?
Ну, дивіться, сценарії можуть бути абсолютно різні, скажімо так. І для росіян, в принципі, створити той чи інший претекст – це не становить проблем, скажімо так. Ну, основи для відповідних сценаріїв, звичайно, є. От Руслан Хомчак, коли виступав в Верховній Раді, він вже чітко заявив, що з того боку непідконтрольної ділянки кордону стоять як мінімум 12 батальйонів тактичних груп. Ну, це 150-та мотострілецька дивізія. Скажімо так, і, звичайно, для росіян не проблема їх завести, якщо буде прийнято відповідне рішення і застосувати. Ну, по маркерам, от якраз зараз, мабуть, якщо і приймати рішення, то приймати їх зараз, тому що закінчується строк служби строковиків, скажімо так, їх мають звільняти. От якщо їх не будуть звільняти, тих, які відслужили, які мають навесні піти, якби, вже відпочивати після року служби, то це буде одним із маркерів, що готуються, тому що потім це ж треба знову мобілізувати, вчити цих строковиків і так далі. Тобто це перший маркер. Другий маркер, ну дивіться, зараз ОБСЄ худобідно ж воно працює, скажімо так, хоч там і глушать дрони їхні спостереження, але воно фіксує, наприклад, ті чи інші дії угруповання. От якщо зараз росіяни на повну катушку вімкнуть РЕБ, скажімо так, і ми не отримуватимемо взагалі ніяких даних, от ми ж там отримуємо дані, що там певна кількість техніки і номенклатура от перераховується, що вони знаходяться поза місцями відведення. Тобто, якщо, наприклад, росіяни не даватимуть ОБСЄ взагалі працювати, це ще буде, скажімо так, одним маркером. А так, в принципі, можливості всі у них є, і, звичайно, якщо, не дай Боже, з'являться ці 12 батальйонів тактичних груп не з того боку кордону, не підконтрольної частини, а з цього вже боку, тобто на непідконтрольних нам територіях Донбасу, то так це буде один із індикаторів, що щось, скажімо так, готується, тому що якщо от порівнювати те угруповання, яке є на Донбасі, тобто те, що воно має, його потенціал, у них немає потенціалу вести проти операції об'єднаних сил, якісь наступальні дії.
35 тисяч чоловік, да, по сообщенням розвідки там всього.
І питання ж не лише в кількості, питання в тій номенклатурі озброєння, в тій техніці, яку вони мають, скажімо так. Вони не готові до наступальних дій. Для наступальних дій треба знову заводити батальйони тактичні групи, от, власне, регулярно російської армії, які мають там відповідне артилерійське озброєння, і системи розвідки, і системи управління, скажімо так, які можуть не лише брати кількістю, але можуть брати якістю. От якщо ГУР зафіксує, що от відповідні батальйони тактичні групи зайшли, от це теж буде одним із маркерів. Хоча зрозуміло, що от ми ж бачили, як це було в 2014-2015 році, заходили вони дуже якби точково, швидко відпрацьовували і швидко виходили. Скажімо так, щоб не було там можливості світовій спільноті якби звинувачувати Росії додатково в відповідних діях відповідно. Але основи, звичайно, для цього всі є. Росія теж не витрачала часу дарма із початку агресії проти України. Вони ці сім років і створювали з одного боку стаціонарну інфраструктуру, а з іншого боку далі продовжували модернізувати свої збройні сили і нарощувати темпи і якість підготовки. Тому, на жаль, основа для тих чи інших дій є. Але, повторюсь, моя така загальна оцінка стратегічної ситуації – це таке тої ситуації, яка є в військовому плані, тобто угруповань, тренувань, Росії вистачає для виконання своїх головних стратегічних завдань, тобто відлякування НАТО, відлякування Заходу від нас. І тому для них, ну от в нинішніх умовах, уявіть, коронавірус, економічні проблеми, невідома яка оця перспектива транзиту влади. І тут починати щось, ну, дуже серйозно. От доля Північного потоку-2 під питанням вже ж абсолютно. От. І будь-яка нова ескалація, вона ж поставить хрест на Північному потоку-2. Тому, якби, все-таки, на мою думку, незважаючи на те, що ми маємо такі індикатори, які викликають певні питання, але стратегічно зараз Росії невигідно вдаватися до воєнного інструменту, так як це було в 2014-2015 роках.
С другой стороны, приближаются выборы в Госдуму Российской Федерации в сентябре этого года. Рейтинги «Единой России» падают, и как-то же нужно мобилизовать россиян. И вот многие российские даже обозреватели говорят о том, что это до сих пор эффективно работает на российский народ, вот эта вот идеология осажденной крепости. Вопрос Леониду Кравчуку еще последний. Леонид Макарович, как будет действовать Украина дальше? Ну, увидели, да, 26 марта погибли 4 украинских военнослужащих, 2 получили ранения. Вчера Украина, Российская Федерация отбросила предложение Украины поддержать режим прекращения огня. Ну, то есть, очевидно, такие инциденты, если это можно назвать инцидентами, да, будут продолжаться и дойти, может, даже до попытки какого-то военного наступления в случае военной эскалации. Вот что будет делать Украина?
Україна і зараз повинна бути готовою до будь-якого сценарію. Не можна очікувати, що раптом щось зміниться само по собі. Україна має обов'язково поставити завдання зміцнювати свою оборонну потугу, готуватись до найгіршого, але вірити в те і аналіз ситуації, яка є в Росії, економічна, соціальна і політична, іншим свідчить про те, що Росія не так уже вольготно себе почуває, щоб затіювати отакий масштабний військову агресію, то це також факт. Але бути готовим, тому що від Росії можна очікувати будь-що. Я вже про це говорив.
Леонид Макарович, а чого добивається зараз на даному етапі Російська Федерація? От зачем так накаляти і риторику, і війська стягувати? Як ви думаєте, які тактичні задачі от Володимира Путіна?
А вони не помінялися. На самому початку Путін заявив в одній з європейських конференцій, що українська держава – це випадкова держава, що вона не має майбутнього. Він заявив, що у нас ще будуть питання щодо територіальної ситуації в Новоросії, на Донбасі. Теж заяви були не так давно. І говорити про те, що це щось змінилося, наоборот, це нагнітається постійно. Це проводиться і в систему пропаганди, і в систему практичних дій. І це кожен день Росія проголошує такі тези. І ми тому і кажемо, що Україна не повинна сподіватися на щось інше, тільки на силові можливості, або так, на силові можливі застосування Росією своїх збройних сил. Але найголовніше є, що вона знає, Росія, що взявшись за таку, ну, скажімо, нездійснену, на мою думку, нездійснене завдання, то це буде останній можливості Росії стати в ранг держав великих держав світу. Росія не витримає, повторюю, не витримає такого натиску, а Україна буде захищати свої національні стратегічні інтереси всіма силами, які у нас є.
Остается надеяться, что вы правы. Вы вот слышали информацию о переговорах в трехсторонней контактной группе из первых уст. Это был Леонид Кравчук, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу и Минске. Спасибо, Леонид Макарович. Также с нами был Николай Белесков, главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований, который оценил военные приготовления Российской Федерации на украинско-российской границе и на неподконтрольной территории и сказал, по каким маркерам можно будет судить о возможном наступлении. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Словарь. День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Государственный праздник, который отмечается в Украине с 2016 года 9 мая. Его главные отличия от советского и нынешнего российского Дня Победы такие. В этот день чтят людей и их судьбы вместо помпезных торжеств, где восхваляют победу империи. Украина вспоминает не столько военные действия, сколько истории живых людей. Они противоречивы, неоднозначны, часто не укладываются ни в какую идеологию. Для украинцев это особенно важно, ведь во время Второй мировой они воевали друг с другом. В ходе торжеств в Украине теперь не используют советскую символику и советский термин «Великая Отечественная война». Для современной Украины Советский Союз – страна, которая воевала не за украинские интересы. Еще до нападения нацистов на Советский Союз Москва сама выступила в роли оккупанта европейских территорий, тех, с которых позже выбивала гитлеровские войска. «Понимай, что происходит». Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Закладка. Открываем Донбасс.
Мало-помалу выработались правила выживания. Боевиков обходить стороной. В сотрудничество с властью не входить. В споры не вступать. Никому не верить. Ничего не просить. Но брать, что дают. Надеяться. Из последних сил радоваться. Деньги и продукты экономить. После 6 вечера на улицах не появляться. После 9 и свет в доме лучше не включать. На него иногда сходились вампиры с оружием и ксивами в руках. Грабители нового типа. Владимир Рафеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
И о погоде. Завтра, 2 апреля, в Донецкой и Луганской областях без осадков. Температура ночью опустится до нуля, а днем достигнет 14 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.
Друзья, вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. В студии для вас работали Ольга Стрижова, Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». И также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».